την βουλευτή Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Παρασκευή Βρυζίδου, η οποία είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Βρυζίδου.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, σήμερα λέγαμε και νωρίτερα ότι έρχεται το νομοσχέδιο, αυτό το διπουργικό, το υπερνομοσχέδιο, μετά το επιτελικό κράτος που πέρασε χθες, με τη διαδικασία του κατεπήκοντος. Για ποιο λόγο όλες αυτές οι διατάξεις...
Ο Κλισθένης ήταν μία σειρά άρθρων σε ένα νομοσχέδιο το οποίο είχε φέρει, θα έφερνε και ήδη μέχρι σήμερα δημιούργησε αρκετές δυσλειτουργίες. Αυτά τα σημεία ετέθησαν από τα συμβούλια, τα διοικητικά συμβούλια των περιφερειακών ενώσεων Δήμων, καθώς επίσης και από την ΚΕΔΕ, στον τότε Υπουργό και στην προηγούμενη κυβέρνηση για προβλήματα ακυβερνησίας των Δήμων. Τελικά το νομοσχέδιο δεν είχε τις αλλαγές οι οποίες ζητήθηκαν, ούτε τις προτάσεις, ψηφίστηκε και έγινε η εκλογική διαδικασία. Mm-hmm. Αυτό όμως το αποτέλεσμα στις επόμενες ημέρες και άμεσα με το ξεκίνημα των δημοτικών αρχών, το οποίο δεν θα περιμένει και θα συσταθούν και οι επιτροπές, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, γενικότερα όλα τα επιμέρους τμήματα των δημοτικών αρχών, θα έπρεπε να ληφθεί μέρημνα έτσι ώστε να αρθούν οι δυσκολίες και να μπορέσει να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικές οι δημοτικές αρχές. Γι' αυτό το λόγο και ήρθε άμεσα να συζητηθεί για να είμαστε έτοιμοι αρχές Σεπτεμβρίου να λειτουργήσουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Και μπήκε ακριβώς σε πολύ συγκεκριμένα σημεία και άρθρα έτσι ώστε οι διορθωτικές κινήσεις που θα γίνουν να είναι σεβόμενη το αποτέλεσμα και την εκλογική διαδικασία που έγινε με τον προηγούμενο νόμο, αλλά ίσα ίσα να γίνουν εκεί που χρειάζονται παρεμβάσεις για να μπορέσουν οι Δήμοι να λειτουργήσουν και να έχουν αποτέλεσμα από την πρώτη μέρα.
Και αυτό, ναι, αυτό έχει να κάνει με τον Κλισθένη. Καταλαβαίνω ότι είναι μια δικασία η οποία θεωρείται ότι πρέπει να τρέξει από 1η Σεπτεμβρίου στους Δήμους που αναλαμβάνουν οι νέες διοικήσεις, ώστε να υπάρχει δυνατότητα και κυβερνησιμότητα, όπως λέμε, σε αυτούς τους δήμους. Ναι, θεωρείται επί της ουσίας του νομοσχεδίου ότι αυτό εδώ πέρα είναι απαραίτητο, γιατί βέβαια η αντιπολίτευση λέει ότι, γιατί μπήκαμε στην ουσία αυτής της συζήτησης, ότι ήδη στις περιπτώσεις, και το βλέπουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη που είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, ξεκίνησαν οι επαφές και οι συνεννόησεις προκειμένου να υπάρχει μια συνενετική διοίκηση στο Δήμο. Αυτό δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, θεωρείτε, σε κάποιες περιπτώσεις, αν όχι σε όλες?
Κοιτάξτε να δείτε, κάθε δημοτική κίνηση και κάθε υποψηφιότητα έχει τις αρχές της και το πρόγραμμά της. Και αυτό σκέφτονται οι πολίτες και επιλέγουν. Όταν λοιπόν επιλεγεί κάποιος δήμαρχος την δεύτερη Κυριακή, έστω και με 70% το πρόγραμμά του, αυτό πώς θα εφαρμοστεί σύμφωνα και με την επιθυμία των πολιτών, με μια συνενετική διαδικασία η οποία τι θα κάνει τις άλλες κινήσεις να συνενέσουν μαζί τους. Το γεγονός ότι θα έχει μία θέση στην διοίκηση, αυτόματα το σκεπτικό, το πρόγραμμα της κάθε δημοτικής κίνησης θα ταυτιστεί και θα μπορούν να συμπορευτούν. Σίγουρα συνεργασίες χρειάζονται, σίγουρα μπορούν να υπάρξουν προτάσεις, αλλά την ευθύνη πρέπει να την έχει ένας δήμαρχος και μία δημοτική αρχή, η οποία δεν νομοθετεί ούτε λέει τη γνώμη της. Από την πρώτη μέρα οφείλει να κάνει έργο. Και το έργο δεν είναι μόνο αναπτυξιακό ή παρεμβάσεις για την βελτίωση της τοπικής κοινωνίας. Κάποιες φορές είναι και για την διασφάλιση των πολιτών στα θέματα της υγείας του, σε θέματα καθαριότητας, για την προστασία του από πυρκαγιές, από πλημμύρες και από οτιδήποτε μπορεί να κινδυνεύσει. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούν να μπουν σε ένα πλαίσιο συζήτησης, συνένεσης, μπορεί να πάρουμε απόφαση και μπορεί να μην πάρουμε. Ορθώς γίνονται παρεμβάσεις για την Οικονομική Επιτροπή και της Ποιότητας Ζωής, ώστε να έχει την πλειοψηφία ο Δήμαρχος και να μπορεί να παίρνει άμεσα τις αποφάσεις για τις οποίες έχει όχι μόνο την ευθύνη, την ηθική και πρακτική, αλλά και απέναντι στον νόμο, Και βέβαια στο Δημοτικό Συμβούλιο, στα πλαίσια της συνένεσης, μπορούν κάποια θέματα να συζητιούνται αφού γίνει σύμπραξη και συνεννόηση των δημοτικών κινήσεων γενικότερα για τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής μαζί με τις συνεργαζόμενες δυνάμεις.
Μάλιστα. Στο άλλο θέμα που είναι το καυτό θέμα του σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργικού που αφορά το πανεπιστημιακό άσυλο. Η άποψη που το κόμμα σας πρεσβεύει λέει ότι η κατάσταση πλέον δεν μπορεί να διατηρηθεί άλλο και υπάρχει εκτεταμένη ανομία σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα επέμβασης αστυνομίας. Η οποία όμως λένε και η αντιπολίτευση αλλά και κάποιοι έτσι από τον πανεπιστημιακό χώρο υπήρχε και στο παρελθόν. Και επειδή είχαμε και το προηγούμενο κατάργηση του ασύλου την περίοδο 12-15, όπου σε πολλές περιπτώσεις και μιλώντας εδώ με την εμπειρία που έχουμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η κατάσταση δεν είχε αλλάξει δραματικά, δεν ήταν σημαντικά διαφορετική. Θεωρείτε ότι τώρα μπορεί να είναι και να επιτευχθεί κάτι διαφορετικό?
Και γιατί θα γίνει αυτό, πείτε μου. Ναι. Ότι η σημερινή χρονική στιγμή, η λέξη η οποία κυριαρχεί, η άποψη που κυριαρχεί και το μήνυμα των πολιτών από όλες τις πλευρές και κυρίως από τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι ασφάλεια. Και σήμερα, εφόσον αυτό έχει γίνει τόσο έντονο σε όλες τις περιοχές, καταλαβαίνετε ότι ήταν μια καμπύλη η οποία διαρκώς ανέβαινε και σήμερα βρίσκεται στο ύψιστο σημείο της. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα όπου μπορούμε, σε όλα τα σημεία των πόλεων, στις απομακρυσμένες γειτονιές των αστικών κέντρων και βεβαίως μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπου σήμερα χρειάζονται προστασία τα παιδιά μας. Όποιος έχει φοιτητές, τα παιδιά του είναι φοιτητές και πάνε στα πανεπιστήμια, μπορεί να ρωτήσει και να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Μπορούν φοιτήτριες αργά να κινηθούν μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο, μπορούν να κάνουν μια εργασία και να φύγουν ό,τι ώρα θελήσουν με τα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν και έχουν καταγγελθεί και έχουν βγει και στη δημοσιότητα και δεν τα αφισβητεί κανείς. Νομίζω ότι η αστυνομία θα πρέπει να μπει και να υπάρξει τάξη, γιατί όταν υπάρχει ασφάλεια τότε μπορεί ήρεμα να σκεφτεί, να συζητήσει και να γίνει διακίνηση των ιδεών. Όταν υπάρχει ο φόβος και όλο αυτό το αρνητικό φαινόμενο, τότε νομίζω ότι δεν μπορούν και οι ιδέες ούτε να αναπτυχθούν ούτε να εξελιχθούν. Και βέβαια, ναι, και το άλλο κορυφαίο ζήτημα είναι το θέμα της οικονομίας. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης να δίνει μέρος έμεσα των χρημάτων που καταθέτει για αποκατάσταση ζημιών που γίνονται σε όλους τους χώρους των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, γιατί κάθε φορά στα πλαίσια μιας δραστηριότητας υπάρχουν ομάδες που θέλουν να εκφραστούν κατά της δημόσιας περιουσίας. Mm-hmm. Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι είναι αναγκαίο, το ζητούν και το συζητούν και οι φοιτητές και νομίζω ότι τη σημερινή εποχή που υπάρχει ελευθερία, μπορούμε να εκφραστούμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν οι ιδέες να εκφραστούν. Σήμερα το πιο σημαντικό πράγμα είναι να υπάρχει αξιοπρέπεια, σωστή κίνηση μέσα στα πανεπιστήμια και ασφάλεια. Και νομίζω ότι ήρθε την κατάλληλη στιγμή και βέβαια θα το ψηφίσουμε και νομίζω πολύ γρήγορα θα δούμε αρκετά θετικά αποτελέσματα.
Να δούμε. Θα περιμένουμε και εμείς να τα δούμε. Κυρία Βρυζίδου, σήμερα συμπληρώνεται ένας μήνας από τις εκλογές, 7 Ιουλίου, ένας μήνας που έχουμε κυβέρνηση του Πρωθυπουργού, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φαντάζομαι ότι η βαθμολογία σας θα είναι για αυτό το πρώτο μήνα αρκετά υψηλή για την κυβέρνηση, αλλά είναι αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν υπήρχαν πράγματα ή υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν κατά τη γνώμη σας και το επόμενο διάστημα μέσα σε αυτό τις πρώτες ενέργειες που δεν έχουν γίνει από τα πρώτα, έγινε το επιτελικό κράτος, το φορολογικό, το μίνι φορολογικό, τώρα το διπουργικό. Ποια κατά τη γνώμη σας είναι αυτά που πρέπει να ακολουθήσουν, οι παρεμβάσεις δηλαδή που πρέπει να γίνουν γρήγορα?
Νομίζω ότι βρισκόταν στο κόκκινο πολλά ζητήματα και οι πολίτες άμεσα περιμένουν λύσεις και περιμένουν βοήθεια και περιμένουν διευκόλυνση για να μπορέσουν να λύσουν τα οικονομικά τους προβλήματα, τα θέματα της ανεργίας, τα θέματα της φορολογίας, τα θέματα του ασφαλιστικού, στον αγροτικό τομέα την φορολογία και τις παρεμβάσεις στην ασφάλεια, δεκάδες ζητήματα τα οποία θα έρθουν ένα-ένα μετά από μελέτη από τα αρμόδια Υπουργεία. Δεν μπορώ να βάλω κάτι πρώτο και κάτι δεύτερο, η κάθε περιοχή έχει τα γενικά, έχει και τα δικά της λίγο περισσότερο. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι οι πολίτες και εμείς που το έχουμε αντιληφθεί λειτουργώντας, είναι ότι υπάρχει καταρχήν συνέπεια λόγων και έργων. Αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί προεκλογικά υλοποιούνται άμεσα ένα-ένα μετεκλογικά. Δίνεται προτεραιότητα σε αυτά που πρέπει αμέσως να πάρθουν αποφάσεις, γιατί αν χαθεί αυτός ο χρόνος δεν είχε κανένα νόημα, παραδείγματος χάρη, το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις στην αυτοδιοίκηση να γίνει μετά το Σεπτέμβριο, γιατί ήδη θα είχαν ρυθμιστεί τα όργανα και οι επιτροπές, άρα δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι. Και ενώ γίνανε τόσο πολύ γρήγορα μέσα στον πρώτο μήνα, εάν δείτε το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος και αυτό το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα, είναι τόσο καλά μελετημένο, τόσο καλά τεκμηριωμένο σε όλα του τα άρθρα, γιατί έχουμε δει και νομοσχέδια τα οποία στο παρελθόν χρειαζόταν 2-3 τροπολογίες επεξηγηματικές εγκυκλίους προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Αυτό λοιπόν είναι πολύ καλοδουλεμένα με υψηλών προδιαγραφών στελέχη, όπως φάνηκε που τα δούλεψαν. Σίγουρα σε επιμέρουσα άρθρα μπορούν βουλευτές των άλλων κομμάτων να έχουν την δική τους γνώμη, αλλά νομίζω ότι κατά κοινή ομολογία είναι καλοδουλεμένα άρθρα και η ουσία τους είναι σημαντική και ουσιαστική για την καλή λειτουργία του κράτους και των Δήμων για το νομοσχέδιο που έρχεται τώρα. Με αυτό το δεδομένο είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι στο επόμενο διάστημα που θα υπάρχει και περισσότερος χρόνος για να δουλευτεί το κάθε επιμέρους θέμα, θα έχουμε στοχευμένα πολύ καλές παρεμβάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την λειτουργία του κράτους, και όταν το κράτος πάει καλά και την λειτουργία των πολιτών και οι πολίτες πάνε καλά, τότε συνολικά μπορούμε να ευελπιστούμε λίγο-λίγο καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερες συνθήκες, ναι, καλύτερη λειτουργία.
Η κατεύθυνση, για να ολοκληρώσουμε, η κατεύθυνση είναι δηλαδή προς τα οικονομικά, κατά τη γνώμη σας, που πρέπει να στραφεί η κυβέρνηση.
Ναι,
αυτή,
ναι.
Η ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, η πολυσυζητημένη, που πρέπει να συνεχιστεί με φοροελαφρύνσεις το επόμενο διάστημα, θα ήταν προτεραιότητα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Σε όλους τους επιμέρους κλάδους, είτε λέγονται αγρότες, είτε λέγονται ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε επιστήμονες, όλοι οι τομείς ξεκινάμε από το πρώτο, οικονομική ελάφρυνση, έτσι ώστε να μπορέσει σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον το κάθε άτομο, η κάθε επιχείρηση, η κάθε ομάδα να μπορέσει να σταθεί, να μπορέσει να είναι βιώσιμη και μέσα από την προσωπική ή ομαδική αυτή ασφάλεια και ανάπτυξη, συνολικά θα πάνε όλα καλύτερα. Και τα ασφαλιστικά ταμεία και τα έσοδα στην εφορία και βέβαια γενικότερα όλα είναι συγκοινωνούν τα δοχεία και η χώρα μας.
Μάλιστα. Κύριε Βρυσίδη, θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Σήμερα θα έχετε και την παρουσία σας, έτσι, στη συζήτηση του Υπουργικού Νομοσχεδίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβασή σας στην εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε και καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Ευχαριστούμε και πάλι. Κυρία Παρασκευή Βρυζίδου, βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, ήταν μαζί μας στον 102 FM της ΕΡΤ3.